Hvis du har med deg Bibel i dag, så er det bare å slå opp til Hoseas bok med en gang, fordi vi kommer til å holde oss en hel del der. Da er det lettere å følge med. Hoseas bok, det handler om historien om Hosea. Og historien om Hosea, det er litt av en skandale. Guds ord kommer til Hosea og sier: «Skaff deg en utro kone og få deg horebarn.» Dette er et symbol på at landet er utro mot meg, sier Gud. Så går Hosea bort og skaffer seg en kone som heter Gomer. Jeg tror ikke hun hadde spesielt godt rykte. De gifter seg, får barn sammen. Og det ene barnet kaller de uten miskunn. For Gud sier: «Jeg vil ikke lenger tilgi israelittene det onde de gjør.» Så får de et barn til, og han kaller de ikke mitt folk. For Gud sier: «Dere er ikke mitt folk, og jeg er ikke deres Gud.» Så kommer Guds ord til Hosea igjen og sier: «Gå bort og skaff deg en hore.» Så drar han bort og kjøper seg en hore og sier til henne: «Det kommer en tid der du får hverken kunder eller mann, på samme måte som israelittene hverken får konge eller Gud.» Og jeg må bare si at hvis Hosea virkelig gjorde det her, så jeg vet ikke hva samfunnet rundt han må ha tenkt, altså. Jeg vet noen av dere har vært igjennom det kurset som heter Menneskesønnen. Og der husker jeg at vi leste noe om hvilken skandale det var når Jesus ble født. Litt for tidlig. Men tenk deg den skandalen det her måtte ha vært, da. En stor kristen leder som drar inn til Oslo og gifter seg med en prostituert. Og hun fortsetter businessen sin mens de er gift. Det er helt hårreisende. Jeg tror også at hvis Gomer fortsatte å leve det livet hun levde, så må det ha ført utrolig skam over Hosea. Han skulle jo være profet. Og så er han gift med en kvinne som fører det livet. Jeg tror at Hosea, hvis han virkelig var glad i henne, så må han ha hatt et knust hjerte til slutt. For han fortsatte å være glad i henne, selv om hun løp bort fra ham. Og etter talen i dag så skal jeg spille en sang som egentlig er Gomers tanker om hvor dum Hosea må være som holder fast ved henne. Hosea hadde all rett til å skille seg, men han gjorde det likevel ikke. De aller fleste adventistene vet hvor Daniels bok ligger i Bibelen. Men Hosea, som ligger rett etterpå, vet ikke så mye om. Men jeg tror at Hosea har noe mye, mye viktigere å fortelle. Og jeg tror at Daniels bok er helt ubrukelig, hvis du ikke først skjønner det Hosea prøver å si. Så vi skal se på tre ting som Hosea sier om hvem Gud er. Og den første tingen er at Gud er rettferdig. Mange av dere har sikkert hørt om den avtalen som Gud inngikk med israelittene. Veldig enkel avtale. Jeg vil være deres Gud, og dere skal være mitt folk. Dere skal følge mine bud, og jeg skal passe på dere. Veldig enkel avtale. Men det viste seg å være veldig vanskelig å holde. Sånn at hvis man leser i Gamle Testamentet, så har man historien til Israel i et nøtteskall. Det er: israelittene har det bra. Israelittene blir stolte. Israelittene glemmer Gud. Da går det dårlig. Når det går dårlig, så roper de på Gud. Og når de roper på Gud, så kommer Gud og redder dem. Og når Gud redder dem, da går det bra. Og når det går bra, så glemmer de Gud. Og når de glemmer Gud, så går det dårlig. Og når de går dårlig, så går det rundt sånn. Og jeg vet ikke hvor mange hundre ganger det skjer. Og jeg tror det er litt sånn med oss også. Over halvparten av Hoseas bok handler om at Gud fører sak mot Israel og forteller om alle de onde tingene de gjør. Vi skal ta noen eksempler fra Hosea 4. Hosea 4 og vers 1 og 2. «Hør Herrens ord, dere Israels sønner. Herren har sak med dem som bor i landet, for det er ingen sannhet og troskap og ingen gudskjennskap i folket. De sverger og lyver, myrder og stjeler, bryter ekteskap og farer med vold, blodåd, og blodåd følger på blodåd.» Eller vers 6 da. «Mitt folk skal gå til grunne fordi de ikke kjenner Gud. Siden du har vraket kjennskap til han, slår jeg vrak på deg som prest. Du glemte din Guds lov, derfor glemmer jeg også. Også jeg, dine sønner. Og det er mange andre eksempler. Så over halvparten av det Hosea har å si, er at han skal fortelle dem hvor forferdelig det er. Hvor mange onde ting de driver med. Og de her listene, de minner meg egentlig litt grann om noe Jesus sier i Matteus 24. For i Matteus 24 så sier Jesus i vers 12, «Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste.» Sånn at selv om Hosea skrev for sikkert minst 3000 år siden, så tror jeg ikke at verden er så veldig forskjellig likevel. Jeg tror den verden jeg lever i er ganske lik som den han levde i. Hosea levde helt på slutten av Israels historie. Det var bare noen få år så kom assyrerne til å gå inn og ødelegge landet for godt. Og sånn som jeg har forstått det, så er det mange av oss som også tror det. At vi lever rett før noe kommer til å ta slutt. At den verden israelittene visste om, det var landet deres, og det kom til å bli ødelagt. Jeg tror også at jeg lever i en tid der det ikke er så veldig lenge til alt det jeg kjenner til skal ta slutt. Men i et nøtteskall, det Hosea sier er, det kommer konsekvenser. Han forteller om alt det onde de gjør, og så sier han at det kommer konsekvenser til det de gjør. Det står det også om i Hosea. Skal vi se. Hosea 4 og vers 9. Der sier han, «Derfor går det presten som folket. Jeg vil straffe ham for den ferd og gjengjelde ham for hans gjerning.» Eller kapittel 5 og vers 9. «Efraim skal bli en ørken den dagen straffen kommer blant Israels stammer. Har jeg kunngjort det som sikkert skal hende?» Vi snakket så vidt på bibelstudiet tidligere om Guds straff, at Gud er slem. Her er noen gode eksempler på det. At Gud forteller dem det kommer konsekvenser til det de gjør. Men det var det ikke bare i Gamle Testamentet. For en annen tekst som jeg har hørt ofte sitert i adventistsammenhenger er Åpenbaringen 14. Det hadde vi også på bibelstudiet. For i Åpenbaringen 14, 7, så er det også noen som forteller om at det kommer konsekvenser. Det var en engel som roper med høy røst, «Frykt Gud og gi ham æren, for nå er timen kommet da han skal holde dom. Tilbe ham som skapte jord, hav og kilder.» Så selv om Hosea levde for 3000 år siden, så tror jeg at det han sa, «Gud er rettferdig, det kommer konsekvenser til det du gjør.» Det tror jeg er noe som er viktig nå også. Det var den første tingen. Gud er rettferdig. Men det er også en annen ting, heldigvis. Gud er trofast. Gud prøver å fortelle disse israelittene at han har vært der hele tiden. Selv om halvparten av boken forteller om hvor forferdelige de er, så er det også noen tekster som forteller om at Gud alltid har vært der. Israelittene stolte ikke på Gud lenger. Så jeg tror Gud kanskje følte det litt sånn som Hosea. Hosea var der hele tiden, mens Gomer, kona, løp vekk hele tiden. Eller kanskje han følte seg litt sånn som en forelder som ikke akkurat blir satt godt pris på av sine tenåringsbarn. At de har alltid vært der, men de får ikke den respekten eller den anerkjennelsen som man skulle forvente. I Hosea kapittel 2 så står det noe om det. Hosea 2 og vers 7 og 8. Og det her er noe som Gud sier til Israel da. Når hun løper etter sine elskere, skal hun ikke nå dem igjen. Når hun leter etter dem, skal hun ikke finne dem. Da skal hun si, jeg vil vende tilbake til min første mann, for jeg hadde det bedre da enn nå. Hun skjønte ikke at det var jeg, sier Gud, som ga henne kornet, vinen og oljen, som gav henne mängder av sølv og guld, som de brukte når de brukte når de dyrket Baal. Jeg har det utrolig godt. Jeg har venner, jeg har nok penger, jeg har nok mat. Og det er veldig lett at jeg bare glemmer Gud når jeg har det godt, selv om det er Gud som har gitt meg det gode livet. Det er veldig omvendt, men det var akkurat det som skjedde med israelittene. Når de hadde det godt, så glemte de han som gjorde det godt for dem. Og jeg må bare innrømme at sånn er det med meg også. Når jeg ikke har noen bekymringer, da er det lett å glemme han som gjør at jeg ikke har noen bekymringer. Og ikke nok med at israelittene hadde velstand økonomisk, men de hadde også velstand politisk. Det var en konge som het Jeroboam. Han var flink, men han stolte ikke på Gud. Han var veldig flink politisk, for han skjønte det at assyrerne, de var sterke. De må vi være venner med. Så da inngikk han avtaler med dem. Men det viste seg at assyrerne ville bare være gode venner så lenge de ikke hadde en hær nok til å komme og ta dem. Så de var gode venner helt til de ble sterke nok, og så kom de og tok israelittene. Og jeg tror at Hosea prøver å fortelle israelitten at den som fortjener tilliten er Gud, og ikke assyrerne. Og sånn er det med meg også. De tingene i livet mitt som ikke fortjener tillit, de gir jeg tillit. Men den eneste forsikringspolicyen som kan holde 100%, det er å stole på Gud. Og jeg innser gang på gang at de gangene jeg stoler på noe her i verden, jeg stoler på at ting skal gå min vei, kan det godt hende det fungerer greit noen ganger. Men i bunn og grunn så er det bare en ting du virkelig kan stole på. Alt i denne verden kommer til å forandre seg, og det forandrer seg fortere og fortere. Men Gud er den eneste som er trofast 100%. Det står det også noe om i Nye Testamentet. I Bibelstudiet så hadde vi en liten sånn sammenligning mellom det nye og det gamle. For i Det Nye Testamentet så leste vi også i Åpenbaringen. I Åpenbaringen 3 og 17 og 18. Der står det også noe om ting som varer, ting som ikke varer. Og hva som er til å stole på, hva som ikke er til å stole på. Det blir sagt til menigheten i Laodikea, Johannes 3 og 18. Derfor gir jeg deg det råd at du kjøper gull av meg, renset i ild, så du kan bli rik, og hvite klær som du kan kle deg med, og skjule din nakne skam, og salve til å smøre på øynene dine, så du kan se. Så det er også noe, et budskap som går igjen, fra 3000 år siden. Og i dag, at du tror du er rik fordi du har det gullet som du tror er verdt noe. Men i bunn og grunn så er det bare en verdi som varer, og det er verdien i Gud. Så Gud er rettferdig, og Gud er trofast. Og så kommer den viktigste tingen. Den tingen som jeg tror gjør at Hosea har et mye viktigere budskap enn Daniel. Og det er Gud er kjærlig. En tiendel, en bitte liten del av Hoseas bok handler om noe godt. Under en tiendel av boken handler om løfter om noe godt som skal komme. Så da skulle man jo lure på hvordan kan man lese den boka her og få noe kjærlig ut av det. Når jeg leser Hoseas bok så er det en sånn litt melankolsk kjærlighet som går gjennom hele. Litt av det samme som Hosea, da, som en stor kristen eller stor jødisk leder, må ha følt. Hvis han var gift år etter år med Gomer, som helt sikkert ville være den typen som kom på forsiden av Se og Hør hver eneste utgave. Og han levde sammen med henne, uten å skille seg, fordi han var glad i henne. Og litt av den samme kjærligheten ser jeg i Hoseas bok. At Gud, han holder fast på israelittene, selv om de går bort fra ham. Det leser vi i Hosea 2, 19 og 20. Hosea 2, 19 og 20. Gud sier til Israel, «Jeg vil trolove meg med deg for alltid. Jeg vil trolove meg med deg i rettferd og rett, i muskun og barmhjertighet. Jeg vil trolove meg med deg i troskap, og du skal kjenne Herren.» Gud er så glad i israelittene at han vil forlove seg. Så har vi Hosea 14. I Hosea 14, 5. «Jeg vil lege deres frafall, og jeg vil elske dem av hjertet, for min vrede har vendt seg fra dem.» Litt som pappan som finner sønnen sin der han ikke skal være, som blir litt sint, men som veldig fort glemmer det sinne når han ser sønnen eller datteren. Og i vers 8 og 9 så står det, «De skal atter bo i min skygge, og ingen, og igjen skal de dyrke korn. De skal blomstre som et vintre, forry som vinen fra Libanon. Hva skal Efraim avgude mer? Jeg vil bønnhøre ham og se til ham. Jeg er som en grønn sypress, fra meg skal all din frukt komme.» Så Gud skal igjen velsigne dem. Plutselig så har den der sinte guden forsvunnet. Den der sinte guden som forteller om alle de fæle tingene som skal skje med israelittene. Jeg synes at i mitt forhold til Gud så er det mye jeg kan tåle. Jeg er egentlig litt fornøyd når Gud blir sint på meg. Kan liksom kjenne på meg. Han blir påminnet om hvor dum jeg er. Hvor lite godt jeg gjør. Det kan jeg takle fint. Men det er en ting som jeg synes er veldig vanskelig. Og det er når jeg ser at Gud velsigner meg. Selv om jeg vender ryggen til ham. Og jeg tror at det bygger på et veldig enkelt prinsipp. Og det er prinsippet om verdens sterkeste vannkraft. For verdens kraftigste vannkraft, var det en som sa en gang, det er kvinnetårer. Og jeg tror han har rett. Og det har ikke noe med feminisme å gjøre. Men det har noe å gjøre med at den du er glad i, forandrer deg. Og jeg tror det er derfor jeg ikke klarer å tenke på at når jeg vender meg, og når jeg gir Gud fingeren og går i andre retningen, så kommer han etter, og han fortsetter å velsigne meg. Og jeg tror det er derfor det er mye lettere for meg å takle at Gud er sint på meg, enn at Gud er glad i meg. Hosea kapittel 11 beskriver aller best, synes jeg, hvordan Gud må føle det. Og det har blitt sagt at Hosea er kjærlighetens profet i Gamle Testamentet, mens Johannes er kjærlighetens apostel i den nye. Og jeg tror at kapittel 11 i Hosea må være som en sånn Johannes 3, 16, bare i Gamle Testamentet. Jeg skal lese vers 1-4. «Da Israel var ung, fikk jeg ham kjær. Jeg kalte min sønn fra Egypt, men jo mer jeg ropte på folket, dess mer gikk de bort fra meg. De offret til Baal-gudene, tente offerild for gudebildene, enda jeg lærte Efraim å gå og tok dem på armene mine, men de skjønte ikke at jeg leget dem. Jeg dro dem med milde bånd, ja, med kjærlighetens tømmer. Jeg stelte med dem, liksom bonden som løfter åker fra nakken. Jeg bøyde meg ned og ga dem mat.» Jeg synes det er fantastisk kjærlig bilde av Gud for å være midt i tjukkeste Gamle Testamentet. At Gud trekker liksom på israelittene med sånn kjærlighetens tømmer. Litt senere i vers 8 og 9, det vi fikk lest til skriftlesning, står det, «Hvordan kan jeg oppgi deg, Efraim, og la deg fare, Israel? Hvordan oppgi deg som Adma, gjøre med deg som med Seboim? Hjertet vender seg i meg. All min medlidenhet våkner. Jeg vil ikke følge min brennende vrede og vil ikke legge Efraim øde igjen. For jeg er Herren. Jeg er Gud og ikke et menneske. Hellig midt iblant dere. Jeg kommer ikke med harme.» Jeg ser for meg det der veldig tydelig. At Gud så glad i israeliten at innvollene vrenger seg i han. Og jeg tror at denne beskrivelsen her topper en hvilken som helst beskrivelse av Guds kjærlighet i det Nye Testamentet. Gud oppfører seg litt som en pappa som har funnet barnet sitt på feil sted. Men hvorfor blir han ikke sint? Jeg tror han ikke blir sint fordi det finnes bare en måte å virkelig forandre noen på. Og jeg tror ikke Gud hadde kommet noen vei hvis han hadde truet dem med helvete og ild og svovel. Jeg tror at det eneste måten å virkelig forandre israelittene på var for Gud å være der når de ville forvente at han ikke var der. Men hvorfor snakker vi om dette nå da? 3000 år etter. Jeg tror det viktig å fortelle at det en rettferdig Gud, fordi det så mye urettferdighet i verden. Og jeg tror det viktig å fortelle at Gud trofast, fordi ting i denne verden forandrer seg fortere og fortere, og du kan stole på mindre og mindre. Og jeg tror det viktig å fortelle at Gud kjærlig, fordi det så mye hat i verden. Og hvis du trenger en fjerde grunn til hvorfor det Hosea sier her, burde være en reprise på det, så tror jeg at det finnes bare en måte å virkelig forandre noen på, innenfra. Og jeg vet med meg selv at det bare en måte du virkelig kan forandre meg på, og det gjennom et forhold til noen jeg glad i. Jeg tror Gud kunne true aldri så mye han ville, og han ville ikke få den forandringen han var ute etter. Men det som så fint med Hoseas bok, at Gud appellerer til følelsene. Jeg egentlig en person som ikke sånn veldig... Jeg har et sånn sunt skepsis til alt som har med følelser å gjøre. Men Hoseas bok appellerer til følelsene. Gud kommer ikke med masse gode argumenter for hvorfor israelittene skal komme tilbake til han. Han sier, jeg glad i dere. Og jeg tror at den fjerde grunnen til at dette viktig, at det den eneste måten man virkelig kan få forandring innenfra på. Og det en kjensgjerning, at hvis du skal få en tenåringsgutt til å være med på noe han absolutt ikke vil være med på, så skal du få den søteste jenta i klassen til å spørre han. Og hvis du skal få en tenåringsjente til å bli med på fotball, som hater å spille fotball, så skal den kjekkeste gutten i klassen komme og spørre henne om hun vil være med på fotball. Og når en kort forelskelse kan ha den makten over noen, hvor stor makt kan da ikke Gud ha over oss, som har elsket oss helt fra begynnelsen av? Så når jeg urettferdig, da trenger jeg en rettferdig Gud til å vise meg hvor jeg skal gå. Og når jeg ikke trofast mot Gud, da det viktig for meg å vite at han alltid vil være trofast mot meg. Og når jeg lengst borte fra Gud, det da jeg trenger mest å få vite at han nær meg, at han glad i meg. Så jeg vil oppfordre dere til når dere ser dere rundt, det gjør dere helt sikkert. Det sikkert mange av dere som vil kjenne dere igjen. Jeg kjenner meg i hvert fall igjen. Når du ser deg rundt, så tenker du at alt var bedre før. Og når du tenker at verden går bare bort fra Gud, menigheten går bort fra Gud, så ikke stopp opp og klag over det. Det vil ikke forandre noen ting. Når du ser at mennesket går bort fra Gud, snakk da mer om hvor glad Gud i oss, om Guds kjærlighet. For jeg tror at det det eneste som virkelig kan forandre oss. Og jeg tror det det eneste som virkelig kan forandre verden. Skal vi be. Kjære Gud, det godt å vite at når vi går bort fra deg, så kommer du løpende mot oss. Du løper etter oss, uansett hvor langt vi måtte få lyst til å gå bort fra deg. Og jeg ber om at alle de tingene som vi forkynner, og alle de tingene som vi gjør, ikke må komme i veien for det eneste som virkelig betyr noe. Og det at uansett hvor troløse og utro vi mot deg, så du trofast. Og jeg ber om at du må hver eneste dag, spesielt i uka som kommer, minne oss på din kjærlighet, hvordan den kan forandre oss. Amen.